Tertuliari ekin behar diogu segidan, aktualitatearekin eta egunerokotasuneko gaiekin lotutako horien bueltan aritzeko eta usnartzeko, eta horretarako bi lagun ditugu gurekin, egunero bezala, eta astelena aukeran ez da asteko egunik onena, baina peskiza horretan jartzen ditugu 15ean behin, batetik Ariane Kamio, egunon Ariane.
Egunon.
Eta bestetik Gaizka Mondarain, egunon Gaizka zuri ere.
Egunon.
Bueno, asteari hasiera zuekin ematen diogu, 15ean behin, eta normalean asteburuak utzetako argazkiak aipatzen ditugu, eta horien artean nabarmentzekoa gaurkoan, askatasunaren ikur gisa nola ikurrina alderrekatu duten Iruinean, 100 lagunek gogora dezagun batetik iragan astean 6 lagun atxilotu zituztela, aurtengo uzaian, aurtengo Sanferminetan, udaletxe plazan ikurrin erraldoi bat eskegitzagatik, eta bestetik 2010-eko txupinazoan udaltzainak ikurrinaren aurka aldartu baziren ere, beste 7 gazte auzipetuta daudela, eta guztira 33 eta 160 urte arteko zigorra askatzen zaiela. Gertaerokin lotuta, askatasuna bera jokoan dagoela uste dute, eta hortaz azaroren 9an manifestazioa deitu dute, eta bertan parte hartzeko deia egin dute asteburu honetan. Beno, ikurrina erakusteagatik, nork esango zuen frankismo garaiko irudiak ikusiko genituela, nolabait gainera frankismoa bizitzea tokatu etzaigu, noi, bikote, ze hausnarketa datorkizue burura. Gaizka, zurekin hasita.
Ba, ez dakit, holan, bote prontoan lehenengo burua datortan niri bentsa da, Nafarroako realitatea zein den ikusita, eta Nafarroan gertatzen direnak ikusita, ba obedela askotan urtearen zati handi bat, ba, ez dakit, ba, Mendabiako esparraua pesala burua lurpean sartuta pasatzea. Ze egi esan, ba, urte honetan zehar, bueno, eta ja ikurriñarena, ez dakit aipatzen hasita begia da frankismoa, frankismo aurretik ere herri honetan hori bili gara beti gure sinboloen borroka horretan, baina bueno, ikurriña zaratago Nafarroan gertatzen direnak ikusita eta kanausiarekin adibidez gertatu den guztia eta zer egin duen hor, zer egin duen horrek Nafarroko egoera ekonomikoan eta sozialean, orain ikurriñarekin aurreatatzere biltzea, dirutza bat gastatu izana ikerketa polizialetan udalak edo gobernuak horretarako sei hoiek identifikatzeko, bueno, gaina ez dela lehen urtea gertatzen dena, hori dena kontuan hartuta batzuk agintariak irribarretsu eta bereien betiko dinamika horretan jarraitzea eta beste batzuk basoritzarrez ere betiko dinamikan, ez? Auzitegitatik pasatu beharrean ikuste bereien burua, ba, egia esan surrealista da. Nik ordena dela, egia esan, eta bai pasatu nahiko nuke ere, bueno, aienak ere ze pentsatzen duen, baina egia da horre ere, badagoela beste kontu bat aipatzekoa, eta Nafarroan oso errotuta, ez, ba, ematen du, bai, gizartea bera ere oso satituta dagoela, ez, eta horri aurre egiterako orduan ere guk nik uste du buelta bat eman beharko geniokela, ze egia da, eta bueno, hau lagun arten ere hitz egiten genuen, ez, urte honetan Nafarroan gertatu den guztia ikusita zer litzaken hobea Sanferminetan bueno, ikurrina bat jartzea edo adibidez ba bestelako pankarta bat jartzea kanausia dela testela bertako agintari politikoak bertako agintari politikak lapurratizera salatuz. Eta egia da horren ikustuta ausnarketa bat ematea interesgarria litzatekela, ba, helburua bada Nafarroan aldaketa bat ematea benetan eta agintari hoiek dauden lekutik kentzea, ba, pentsatu beharko genukelako ere, ba, ikurriña baten atzean benetan zenbat jende bilduko litzateke Nafarroan momentu honetan eta bestelako, ez, ba, aldarri batzun atzean zenbat jende bildu daitekeen eta ez dakit. Hor uste dut badagoela ere eztabaida bat. Behar bada, bueno, egin zutenak ikurriñaren egin zuten, horrela pentsatzen zutelako, eta oso ondo, eta ez dugu, niretzat arrantzale bizardunak historiara pasako dira, eta pila bat postu nintzen, baina, bueno, ustez badagoela hor Nafarroan ere, ez da behira, emateko.
Bai, telefono entzuten da, bai, bueno, bitartean, bai, Arianeri emango diogu itza, esparragoak bezala lurrean sartuta ez, baina agerian, eta bizarra jantzita, aipatu duzu aurtengoanen Sanferminetan ikurriña agertu duten arrantzale horiek, simboloak, ze simbolo, ze mezu erabili momentu jakin batean, momentu batzuetan bestetan zein erabili, eztabaida hori jartzen zuen mai gainean Gaizkak, Arian ezun nundik eutxin nahiko zenioke gaiari.
Bueno, nik uste ikurriñarena eztabaida dela eta Nafarroako gobernuan gertatzen dena beste bat, ez? Eta nik uste oso oso agerikoa dela, eta Nafarroako lurralde osoak badakiela, bueno, ba, Yolanda Barcinak eta bere taldeak zer nolako kudeak eta egin duten kanen, eta gobernuan bertan, ez? Eta hori behintzat agerikoa da. Batzuetan ez da hain agerikoa, edo ez mundu guztiaren bistan behintzat ez da gelditzen, ba, zenbat Nafar dauden, ez? Gaizkak esan duen bezala, zenbat Nafar dauden ikurrin horren atzean, edo nahi horren atzean, ez? Eta nik uste, ba, Sanferminetako arrantzale hauek, ba, ondo irudikatu dutela, ba, asko eta asko milaka direla, ba, ikurrinarekin identifikatuak sentitzen diren Nafarrak, ez? Eta nik uste, ba, merezimendu berezia dutela, edo zortzaiela Nafarrain nire ustez behintzat, ba, gai direlako alako aldarrikapenak egiteko, ba, jai puntu batekin, ez? Jai edo umore edo ironia puntu batekin, ez? Arrantzale bizarra jarri eta badirudi ba esketx bat dela, baina azkenean lortzen dituzte helburuak eta benetan ba Gaztelu plazan barkatu Udaletxe plazan ikurrina zintzilikatzea San Fermin bezperan edo bueno jai egun hasten denean ba meritu handiko zerbait dela, ez? Ondoren beraiek jasaten duten jazarpena ere ez da ohikoena eta ba egurra, ez? Egurra daukate eta bueno ba argi ikusten dute beste 2010ko ekimenean beste 13 lagun auzipetuta daudela eta 33 eta 160 urte arteko espetxe zigorrak eskatzen zaizkiela eta badu zer esan horrek.
Gaizka, zuri iruditzen zaizu esate baterako pasadiren Sanferminetan ikurrina baino beste simbologia bat edo beste mezu bat erabiliko balitz baliagarriagoa izango litzatekeela gaur egun Nafarroan ematen den zatiketa esate baterako abertzalen artean zatiketa hori gainditu eta nolabait jende gehiago biltzeko UPNren gobernuaren aurka hortik pixka bat zure bai, irakurketa.
Bai, hortik zijoan nire aurnarketa ere, batez laguna artean gogandu gaina jo niretzat eta bueno hor argitagarri esan behar daukat niretzat Sanferminetaren egin zutena Nafarroan gaina ustut Nafarroa Nafarren estiloan egindako zerbait izan zela eta benetan jo bikaina eta horretan txelatu beharreko kontua dela ba asko eta asko izan ginerako postu ginenak hainbeste urteko ume jolas horretan ibilita gero, tirabi horretan ibilita gero hori lortu izan eta horrelako ikurrin bat eta inondo egin esan gainera, ez? Baina egia da guk bait itzen genuen horren inguruan eta ustut horretan ere, bueno, ba interesgarri ditzateke lau hausnarketa bat ematea, beste beraiek ere eta kasunetan UPNek egiten duelako joko horretan berak ere bere tresnak erabiltzen dituelako eta egia da lortzen duela nolabait ekologika bat inposatzea gizartean, ez? Ba, herria eta besteak bereizketa hori egitea eta hau da ikurrinaren atzean dauden betiko gatazka sortze sale hoiek, minoria hori eta claro, beraiek hori borroka horretan hori gizarteri erakusten eta gizarteak hori sinisten duen momentutik basuk beste modu bate jokatu beharra dukazu eta uste dut horre ere badagoela lan bat egiteko batez ere boteretik egiaren demokraziaren eta ordenaren izenean hitz egiten duten hoiek hortik kentzea bada zure helburua eta Nafarroa benetan ba sinisten dugulako baina Nafarroa horrela dela ez dela UPNren gotorlekua beste zerbait izan dadin etorkizunean eta horregatik ikurrinarena niretzat bikain izan zen baina behar bada gizarteak momentu honetan eluke ainerra zulertuko soitzarrez esan behar daukat, ez? Surrealismoaren barruan ari gara hitz egiten momentu honetan, baina eluke ainerra zulertuko Barcina Lapurra jartzen zuen edo Maia berdin dit, Lapurra jartzen zuen pankarta bat eskegitzagatikan plazan, ba aste honetan edo aurreko astean 6 atzirotu gotea. Behar bada bai, eta hori ere jendeak normalitate hartuko luke Nafarroa, baina esango nuke hor ba, austura bat ere sortzen hasi behar dela gizartan bertan ere ikustadin zenik zantza duka momentuetan kanausiak eman duen guztia eman eta gero Nafarroan benetan jendeak oraindik hain argi daukan boterean dauden horiek izan direla beraien ba, tradizioz beraien bankua izan dena zulora eraman dutenak eta Nafarroa utzi duten modan utzi dutenak, ez? Nik benetan batutan zelantza sartzen zait behiek tresneia guztia dukatelako hori estaltzeko eta denborarekin jendeak ba, ez, bere horretan jarrai desan. Orduan guk ere hor ba, uste dut azkarrak izan beharko genukela.
Frente asko irekita daude Nafarroan, aipatu duzu gaizka urte honetan gauza asko gertatu dela Nafarroan, burura atorkit bestak beste Donapeako uzia esaterako, nolabait, mesan liteke lorpen bat ere lortu dela, azken batean Opus Unibertsitateak atzera egitea erabaki duelako, eta nolabait gaur egun lanbide heziketarentzat den instituzio hori, ba, bertan jarraituko du, badirudi, ba, bueno, lortu dela horresaterako urrats bat ematea. Ereduen auzia egon liteke horrez, eredu pribatua, eredu publikoa, eta horrekin lotuta beste eredu bat jarri nahiko nizuek mahai gainean, hain zuzen ere kooperatiben eredua, eta Fagorretxe tresnekin gertatzen ari dena azken aldian, badirudi, Fagorrek porrot egin duela, baina kooperatiben ereduak ez duela porrot egin, hori xe mahai gainean jartzen ari dena behin eta berriro batetik eta bestetik, baina nola heldu kooperatiba eredu horiei eta zer nolako eredua gaiendu. Horri tiraka zabaltzen ari dena azken aldian baita ere NER Group edo NER taldeak daraman filosofia da, nolabaiteko harreman horizontaletan oinarritutako enpresa eredua, autogestioan oinarritua, non erabaki nagusiak batzarretan hartzen diren. NER Group horretan dagoeneko 22 talde martxan dira eta talde horietako bateko koordinatzailearekin, ez zuzendariarekin, koordinatzailea aipatzen dute eure, koordinatzailearekin hitz egiteko aukera izan genuen, panel fisa taldeko edo enpresako Satur Ormazabalekin, iruditzen bazaizu entzungo ditugu bere hitzak, nola aipatzen digun bestak beste, ba, kooperatibak gaur egun osasuntxu daudela, baina ba hori, ba, esate baterako Fagorrez eraman eredua izan litekeela zalantzagarria, eta ez zoteliteken beranduegi Fagorretxe tresnak salbatzeko, horixe aipatzen zigun Satur Ormazabalek, entzungo dugu.
Batzutan arazoak izaten dira, noiz hartzen dira erabakiak, ez? Batzutan igual beranduegi hartzen direnean, ba ez dakite Fagorrez ote dabilen beranduegi benetan ba arrasaten egiten diren etxetresnei bideragarritasun bat emateko, ez? Baino egia da, bueno, errezetak soldata jestearen errezetaren aurka gaude, guk bueno, Palefisan eredu berri honekin egon ginenean bataz beste 3 urtetan 6,5 igozan, pixkat soldaten mailaketarengatik, soldaketaren mailen simplifikazioengatik soldatak igo egin ziren 3 urtetan zehar. Eta pentsatzen duena egin daitekena da, ez da soldata gutxitu, baizik efizientzia igo. Palefisan bataz beste 40-60 efizientzia igo ditu. Orduan
3 urte hauetan.
Bai, Orduan gu pentsatzen duena benetan pertsonen almenak erabiltzen baldin badira eta estilo berri honetan bitartez, autogestioaren bitartez lortu daitezken emaitzak, ba egin dezakete proiektu bat ba galeratan dagoena irabazten jartzea.
Bueno, hortxe Satur Ormazabalen hitzak eta bero esperientziatik aritu zen, nola ba, martxan dituzten enpresak ba, irabaziak ezaten ari dena, hori da errealitatea, euren gana jotzen duten enpresek gaizki dabiltzelako jotzen dute euren gana, eta nola bai lortzen dute egoera irauli eta buelta ematea eta onurak izaten astea. Horren adibide, baita ere Euskaltel Euskadi nola jo duen, talde honen gana, eta talde honekin hasiko den lanean, beraz, ikusteke, ba ikusiko dugu zer emaitza ematen dituen, baina hortxe, eredu berri bat, bueno, urteak daramatzana baita ere lanean, baina nolabait esan dezakegu sistema neoliberal baten baitan sozialismoan oinarritutako irla batzuk izan litezkela hauek, Ariane?
Bueno, ez dakit irla diren, baina alternatibak behintzat dirudienez badira. Eta momentuz agian funtzionatzen duten alternatibak gainera, ez? Argi dago, kudeaketa eredu horizontal batean oinarritzen direla, izaera asamblearioa dute eta bueno, superbibentzia izan daiteke berein helburuetako bat, diru irabaztearen noski baiet, baina bueno, Koldo Saratxagak ere askotan esan izan du beraiek pertsonengan sinesten dutela eta beraien soldatak eta bizi baldintzak okertzea ez dela kooperativismoaren helburua, baizik eta beraien ekoizpen maila handitzea eta konfiantza pertsonen arteko konfiantzan oinarritzea, ba azkenean lana aurrera atera litzateko, ez? Eta nik uste metodo horrek edo zein lekutan funtziona dezakela, azkenean langileei behar dutena edo bueno, behintzat baldintza minimo batzuk ematea eta ba beraiengan konfidantza dagoela eta beraiengan sinesten dutela ikusarazteak, ba nikuzet horrek lantegiaren edo enpresaren lan ritmoa askoz ere gehiago hobetzen duela eta ba sistema horizontal bat izateak ba baduela onurarik, ez horrek ere esan nahi du ez dagoela hainbesteko botererik edo boteredun izan diren hoiek ba mailaz jetxi beharko dutela eta ez dela agintaritza eredu bat, baina bueno, nik uste dut fruituak ematen dituela eta argi dagoela ba eredu hauekin ba zerbait gehiago egin daitekeela.
Soldatetan esaterako ez dago alde handirik, soldata txikienen eta handienen artean kasunetan grup taldeari dagokionan uste dut taldea 1/3 ere ez dela iristen eta kaleratzeak esaterako ere ez dituzte onartzen, ez dute inor kaleratzen. Baizik eta, bueno, aldaketa batzuk egiten dituzte. Gaizka, nola ikusten duzuzok?
Ba, ez dakit. Nik esango nuke, segurazki soluzio magikorik ere ez dela existitzen, baina lekuan lekuko esperientzietatik eta kasunetan, ez, nergrupen ematen diren esperientzietatik gauza positiboak eta interesgarrik ateratzea, ba, seguru posible dela. Eta hor arazo nagusia ez aipatzen gainazuk zeuk esaten zenuen, Aider, kapitalismoaren barruan, ez, horrelako oasiak sortzea posible da, ba, argi dago kapitalismoaren barruan oso zaila dela kapitalismoaren logikatik beretik kanpo kokatzea, ez, edo zein enpresa, zein kooperatiba, ba, kapitalismoak berak behartzen zaituelako lehiakortasunera, eta ez, merkatuak berak markatzen dizulako zure funtzionamendua. Orduan, ba, marko hori aldatu bitartean, ba, bestelako modu batzuk praktikan jartzen niri interesgarri egiten zait. Ba, beste ezin duzulako besoa gurutzatuta itxaroten egonean, noiz erortzen den hau guztiz, eta gero ikusiko guzer egin. Eta horregatik, adibidez, bueno, eta Saratxagaren beraren elkarrizketa ere, garan egin zioten elkarrizketa ere interesgarri iruditzen zitzaidan, ez behar bat, Saratxaga bera simbolo moduan, hartuta baizik eta berak esaten zituen gauza asko interesgarria zirelako, beste apeste horizontalidadearena eta baki hori zer den, ez, bakarrik kooperatiba edo enpresetan, ez, herri bai elkartetan eta herri mugimendotako beste mugimendu askotan ba ikusten delako eta egia da egitura horizontalek behar bada askotan lan gehiago eskatzen dutela erabakiak hartzerak orduan, jendea dinamizatzerak orduan, jendea gustora egondadin dagoen leku horretan eskatzen dutela horretan esfortzu handiago bat egitea, baina argi geratu da hemengotango esperientziak ikusita hoiek gerora ematen dituzten emaitzak positiboak direla eta uste dut hori dela adibidez besteak beste kooperatibetan ere hausnartu beharko litzatekeen kontuetako bat. Basaia delako beste orain ulertzea nola kooperatibistak beraiek agertzen diren esanez, ba, ez, ba, sekulako ez direla esotaz enteratu, sekulako susto hartu dutela, arrasatetik kanpo bizi izan garenok ere jakin dugunean urte luzetan zehar Fagoretxe tresnak ba, aldapa berazi joala eta zulora bideazi joala. Ez kenuen asinisten behar bada zen, benetan Fagoretxe tresnak eroriko zenik horrela, erori den moduan, baldin eta erori bada, beha maten du baietz. Eta orduan, zai egiten zaidana da ulertzea kooperatibista hoiek ze paper jokatu duten kooperatibaren beraren barruan. Ze, ez du kooperatibismoak ez du horrela ulertzen, hau da, hoiek ere izango zuten zeresana edo izan beharko lukete bentsa jakinda beraien lantegiko errealitatea zein zen eta orduan horrek nik uste merezi duela hausnarketa bat eta gero beste mila kontu niri segurazki ba eskapatzen zaizkidanak eta beraien kooperatibatan dabilen jendeak asko sargiago edukiko dituenak eta uste dut hor etorkizunera begira benetan eman beharko dela eztabaida bat ez hainbeste kontu teknikoetan eta nola konpondu hau eta ze hori da beste bat ere, ez? Azken urteetan dimentsio tekniko horri ematen saiola garrantzi handia eta ez hainbeste dimentsio sozialari. Zertatzen da bertako langileen artean, zertatzen da baiaran, ez dakit horrelako hausnarketa bat ematera interesgarri izango itzetek. Eta nire ustez gainera, eta bukatzeko zango nuke, guk badaukagula hortik zer ikasia, urte luzetakoa, eta gainera Euskal Herriari begira interesgarria litzatekela benetan eredu kooperatibista ba indartxu bat eta osasuntxu bat edukitzea etorkizunera begira. Nik horretan desde luego ez daukat inongo zalantzarik.
Ba, hortxe kooperatiben eredua eta barruko tripa hoiek aipatzen zenituenak, langileak, langileen arteko harremanak, bueno, hori dena, hausnarketarako eta horixe egingo dutena, datozen egunotan, deba goienako herrietan hain zuzen ere, ze ondori izango dituen egoera honek, ikusi, aztertu, eta nola bueltaman, horixe dena, ikusteke datozen aste eta egunetan. Amaitzeko, bikote, itzordu bat aipatu nahiko nizueke, ostegun honetan izango dena, Gasteizen itzordu berri bat, lehen urtea baita Udazken Fest, Arabako Elkartasun gaua ospatuko dena, nolabait Euskal Preso Politikoen sakabanaketari aurre egiteko jaialdia izango da, horre sakabanaketaren ondorio sortzen diren gastu ekonomiko guzti horiei laguntza eskaini asmoz, eta samazela, lehen itzordu aurten Gasteizen izango dena, Zurbako kupulan zehazki, Gatillazo, Mandoile, Sociedad Alkolika, Ramazka, Tximeleta eta Zesatek talde joko dute, arratsaldeko seiterritan hasita gaizka gerturatzeko asmorik bai?
Ba, imaginatzen du bueltat egin beharko, gula. Bueno,
beharko.
Beste, Gasteiz beretan gero estelako hain, hiri handia, eta denoi tokatzen zaigulako hor lan egitea, eta ustut, guri ere tokatuko zaigula hor txandaren bat edo beste egitea, beraz, hurbilduko gara.
Etzara txosnatik beraz libratuko.
Ez dut uste. Esan dara daukat dena den, bueno, kontzertu ibegira ere behar bat ez dira nire gustokoenak, baina, bueno, gau pasea egitu aukera da, eta Euskal, eta, bueno, Arabatik kanpo eta Gasteiztik kanpo, ez dugu, lehenengo urtea dela kontuen hartuta, ni matuko nuke jendea bertara hurbilda din, eta gainera, ditu aprobetsatu, ez? Negua Gasteizera etorri orduko, orain temperatura ona daukagunez, hurbildu da jira jendeare, Gasteizera, aitaki hona eta.
Ariane, gerturatzeko asmorik bai?
Ez tamalez ez ezin izango dut, baina beno, urrengo egunetako kronikak, irakurri beharko ditut, noski. Sakabanaketaren kontrako Halloween gau.
hori da, santu guztien bezperan izango da eta ostegunean, samazela urriaren 31an Gasteizen, gainera aipatuko dugu, aprobetsatuko dugu esateko Infozazpi irratian 5 sarrera zozkatuko ditugula, eta horretarako gure Facebook orrian sartu, eta iruzkin bat idatzi besterik ez duzula egin behar, eta aste azken edo ostegungo ez parte horretan egingo dugula zozketa. Bikote, Ariane Gaizka, mila esker gaur ere gurekin izategatik,
Zuei.
Ondo segit.